πραγματικά δεν μπορεί να έρθει η ώρα μας, προτού εξαφανιστούν όλοι αυτοί. Αυτό κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσει να γίνει και ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποτελεί η επιδίωξή μας η ανάμειξη στην πολιτική όπως είναι τα πράγματα, στην πολιτική υπό την έννοια της πολιτικής σκηνής. Διότι ουσιαστικώς είμαστε οι μόνοι ενασχολούμενοι με την πολιτική. Διότι αυτό που κάνουμε είναι η πολιτική. Αυτό που κάνουν αυτοί δεν είναι πολιτική. Είναι τα πολιτικά λίγα παιχνίδια. Αν υπήρξε πολιτική, δεν υπάρχει ελληνική πολιτική, δεν υπάρχει εθνική πολιτική. Αναμένουμε από αυτούς οι οποίοι φρονούν. Τώρα άκουγα τον, πώς τον λένε αυτόν της Δημάρ, τον Κουβέλη, να μιλάει έθνης για ελληνική πατρίδα και πατριωτισμό. Ποιοι είναι. Αυτοί είναι ορκισμένοι και εξορισμού, εχθροί της ενίας της πατρίδος. Οτιδήποτε είναι ελληνικό τους προκαλεί ανεργία. Οτιδήποτε είναι εχθρικό προς την επιβίωση του έθνους, έχει την άμεση υποστήριξή τους. Με τύμπανα και φανφάρες. Και έχουμε φτάσει σε αυτούς να εμπιστευόμαστε την προάσκηση του μέλλοντος του έθνους. Να μην αναφέρω το άλλο, το ξέπλυμα εκείνο του Γιουσουφάκη με το τεράστιο στόμα και την απίθμενη αφθάδια των Τσίπρα. Τι να πω. Τραγωδία. Τραγωδία και κωμωδία είναι αυτό. Μου έρχεται τώρα ο ορισμός του Αριστοτέλη. Αλλά είναι πολύ ευτελής και για αυτόν τον ορισμό της τραγωδίας ακόμα. Αλλά υπάρχει το τελείωμά της διελαίους και φόβου περαίνουσα στην τοτιού των παθημάτων κάθαρση. Σίγουρα θα τελειώσει δια φόβου πάντως η τοτιού των παθημάτων κάθαρσης. Δια πολλού φόβου. Και αυτός ο λαός φαίνεται ότι πρέπει να κατρακυλήσει πολύ ακόμα, να υποφέρει πολύ ακόμα, γιατί ακόμα και αυτό που είπα περί υπαρξιακής αναβαθμίσεως, η οποία είναι πολύ δύσκολη και είναι οδυνηρή και επώδυνη και δεν είναι δυνατόν να γίνει μόνο της αναγνωρίσεως κάποιων γεγονότων και της καταπτώσεως κάποιων αυταπατών ή της φθοράς, από φθοράς κάποιων αυταπατών, διότι στη θέση τους ορθώνονται άμεσα κάποιες καινούργιες και η μνήμη τους είναι τόσο μικρή που δεν παρελθούν ούτε αντιφάσεις ούτε τίποτα. Μια άλλη εκδήλωση αυτής της πραγματικότητας αφορά στην εργασία. Λέμε ότι πεινούν. Φυσιολογικώς, εάν υπήρχε στοιχειώδης έτσι θέληση για επιβίωση αυτού του λαού, θα έπρεπε οι νέοι να ξεκινούν από τις πόλεις, να βγουν έξω, να ψάξουν να καλλιεργήσουν κοράκι, να ασχοληθούν με ποιος, όταν είναι ο άλλος άνεργος, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Με τι θα ασχοληθεί. Και εδώ είναι ένα στοιχείο στο οποίο ο Βορράς υπερέχει. Εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε στο Βορρά, όχι όλοι, παθητικοί παραλυμμένοι, αλλά θα υπήρχε σίγουρα ρεύμα προς την Ήπεθρο για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Θα το κάνουν πολύ. Και δεν θα έγινε κανένα σύμπλεγμα, κανένα κόμπλεξ, επειδή ο άλλος έχει δύο πτυχία, επειδή έχει μάστερ ή διδακτορικό, να μην πιάσει το αλέτη. Θα το έπιανε. Και θα πήγαινε στο τρακτέρ και θα έπιανε την κοπριά των ζώων και θα ασχολούνταν. Εδώ ο Έλληνας έχει γίνει κοπρίτης. Γι' αυτό δεν ασχολείται με κοπριές. Γιατί είναι ο ίδιος κοπριά. Άχρηστος. Βλέπετε ότι δεν εννοούν να εργαστούν. Παρόλα αυτά, αυτή η εργασιοφοβία που υπάρχει, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό αεργία πριν της ανεργίας. Και όλα ξεκινούν, όλα βεβαίως, εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, θυμόμαστε κάποια πράγματα. Εγώ έχω εικόνες στο μυαλό μου, με τον πατέρα κατάκοπος να γυρνάει με τους σουλίνες που πήγε να αλλάξει στο χωράφι και ο γιος του να κάθεται να πίνει τη φραπεδιά του στην καφετέρια και να λέει «Άρε πατέρα, πού παιδεύεσαι μέσα στον ήλιο». Έχουν ανατραφεί γενιές κοπριτών. Πού βρέθηκε αυτό να θεωρείται αυτονόητο ότι ο κάθε νέος επειδή είναι νέος η έννοια αυτού του νέου να έχει ταψιστεί με το κοπριταριό να πρέπει να βγει, λέει, στην πόλη στις 12 η ώρα και να γυρίσει στις 6. Γι' αυτό να το κάνει ή δυνατόν και κάθε βράδυ. Και μετά η μαμά ησυχία στο σπίτι γιατί το παιδί κοιμάται. Ρυθμός. Πραγματικά να βλέπεις να υπήρχαν γύρω τίποτα ρωμαλαίοι λαοί και να παρακαλάς να έρθουν να επιπέσουν. Να ξεριζώσουν αυτή την ύβρη. Διότι είναι ύβρη. Ναι. Οι βάρβαροι ήρθαν ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχουν άντρες για να υπερασπιστούν τη χώρα. Ελάχιστοι. Ακόμα στο επίπεδο της εργασίας. Πλώδι μάλλον του πολέμου. Ευτυχώς, νόσος έχει προσβάλει το πνεύμα, την ψυχή, τα ένστικτα, το σώμα. Βλέπουμε τα πλαδαρά σώματα των Νεοελλήνων. Προχωρούν ως κατάφορτοι περιτών λοιπόν και προγουλίων ως τρεφτάρια έτοιμα προς φαγήν υπό των βαρβάρων. Βλέπει κανείς άλλους ρωμαλαιοτέρους λαούς, ακόμα και τους ομογενείς που ήρθαν είτε από τον Πόντο είτε από την Τσάλκα είτε από αλλού, και βλέπει τα παιδιά τους κρατούν αυτό το φρύγος, αυτή την πολεμικότητα, αυτή τη ζωντάνια, την οποία τα ψοφίμια των Ελλήνων έχουν εντελώς απολέσει μέσα σε μάζες σοκολάτας και υπερτροφίας ανεφορίων και ανεπεριορισμών, όπου η τροφή έχει γίνει όχι μέσω επιβιώσεως, πώς της. Αυτά τα γνωστήρα φαινόμενα μας προκαλούν αηδία. Πρώτον και κύριον διότι είμαστε Έλληνες. Και είναι η αισθητική του Έλληνας. Γι' αυτό τα ιδεώδη που προβάλλουμε είναι ριζωμένα στο αίμα, είναι ριζωμένα στο έθνος, είναι ριζωμένα στη φύση. Φύσης, κόσμος, πνεύμα. Δεν έχουμε ένα πνεύμα το οποίο έρχεται τελείως σε αντίθεση. Να μην έχει σχέση καμία με αυτό που εκφύεται από μέσα μας και να μην έχει σχέση καμία με τη φυσική πραγματικότητα. Και αυτό είναι όλες οι άλλες ιδεολογίες ουσιαστικά. Γι' αυτό ουσιαστικά δεν εκπροσωπούμε κάποια ιδεολογία. Εκπροσωπούμε τη συνείδηση. Τη μόνη συνείδηση. Και όλα τα άλλα είναι νοσηρές ιδεοληψίες. Αυτά πρέπει να γίνουν κατανοητά και πρέπει να μάθουμε να μπορούμε να παρατηρούμε τη συνεχή προπαγάνδα του εχθρού και να επισημαίνουμε. Να επισημαίνουμε στους κοιμισμένους ραδιάδες, τους ψοφοδεείς και ανικάνους. Ανικάνους όχι μόνο προς εργασία, όχι μόνο προς πόλεμο φυσικά, αλλά ανικάνους και προς σκέψη. Διότι και να σκεφτούν βαριώνται. Για να σκεφτούν κάτι πρέπει να τους το πει κάποιος πρεσβυτέρης, κάποιος κοπρίτης σε κάποιο πρωινάδικο. Αν δεν τους το πει δεν θα τους σκεφτούν. Και μάλιστα όχι να το πει μόνο, αλλά και να το επαναλαμβάνει αρκετά πυκνά συχνά, ώστε να μην το ξεχάσουν. Όταν σταματήσει να το επαναλαμβάνει, θα το ξεχάσουν και θα θυμούνται το τελευταίο που άκουσαν. Τώρα θα πάνε να ψηφίσουν. Ως σκεπτόμενα όντα, και υποτίθεται ότι έχουν και την ψευδέστηση, ότι έχουν και γνώμη. Και αν τους το αμφισβητήσει κανείς, δεν ίστανται. Τι είναι η πραγματικότητα. Και πώς αποσύρεται αυτή η πραγματικότητα. Όχι με επιχειρήματα, αλλά με παράδειγμα πρώτα απ' όλα. Πρέπει να γίνουμε όλοι μας φωτεινά παραδείγματα. Γι' αυτό ο κεντρικός στόχος του άρματος είναι η δημιουργία του νέου ανθρωπίνου τύπου. Κάτω ανθρωπίνου τύπου. Διότι οι τύποι που κυκλοφορούν είναι οι πανθρώπινοι. Αυτό που λέει ο Έβολα, να μείνουμε όρθιοι μεταξύ ερηπείων. Και ο άνθρωπος είναι όρθιος. Άμα δεν είναι όρθιος, δεν είναι άνθρωπος. Είναι τετράποδο. Τουλάχιστον ο Άριος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, έχω βαθύτατο συμβασμό προς τα άλλα είδη και προς άλλους πολιτισμούς. Δεν έχω καμία περιφρόνηση προς τον Κινέζικο πολιτισμό ή τον Ιαπωνικό πολιτισμό ή οποιοδήποτε άλλο. Ακόμα και των Αζδέκων, οποιοδήποτε. Βλέπω με βάση αυτό που είναι. Κατά δυστυχία με αυτό που είναι. Και σέβομαι αυτό που είναι. Σέβονται και αυτοί τον εαυτό τους. Η μόνη φυλή η οποία εμπτύει την παράδοσή της είναι η Λευκή Φυλή. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Λευκή Φυλή είναι η πιο εκφυλισμένη φυλή αυτή τη στιγμή. Η καταβαράδοσή της οφείλεται κυρίως στον εκφυλισμό της. Ο οποίος εκφυλισμός καλλιεργείται και η νάρκωση και η αυταπάρνηση, η απάρνηση του ιδίου είδους. Μάλιστα μεταφανατισμού. Μεταφανατισμού που θυμίζει τον θρησκευτικό φανατισμό των χριστιανών, ας πούμε. Και της ιεράς εξετάσεως. Και πράγματι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ιερά εξέταση. Η Γερμανία έχει φυλακίσει και εγκλωβίσει τα πλέον λαμπρά της τέκνα. Και τους πλέον την εγκέδεση έχει αναδείξει στην κορυφή. Και αυτό σημαίνει παντού βεβαίως, όχι μόνο η Γερμανία. Το λέω ως έξοχον παράδειγμα. Καλό λοιπόν για άλλη μια φορά, μεγίστη προσφορά που μπορείτε να έχετε προς το άρμα και η μεγίστη συνδρομή σας ή στην αποστολή του άρματος είναι να σμιλέψετε τον εαυτό σας. Όχι με μια εγωπάθεια και σωστρέφεια, αλλά κοιτάζοντας ψηλά, το μάτος ανεβαίνεται. Και ανεβαίνοντας, αποκτάτε μια ακτινοβολία και μπορείτε να επηρεάζετε τους άλλους. Διότι πραγματικά, η γελοιότης αυτών των μπαρμπαδελίων που μας περιστοιχίζουν, αναφαίνεται ακριβώς όταν αναφανούν, όταν δίπλα τους θα υπάρξουν και θα κινηθούν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έχουν μέσα τους πραγματικές αξίες, πραγματικές ποιότητες, πραγματική δύναμη, πραγματική ορμή, πραγματική βούληση. τι η βούληση του άρματος πρέπει να μεταφυτευτεί, μεταλαμπαδευτεί στον καθένα σας, και για να γίνει αυτό, για να μπορέσει να γίνει αυτό καθώς το δυνατόν πληρεστέρα έκφανση, είναι απαραίτητος η αναβάθμιση, διότι διαφορετικώς δεν είναι δυνατόν να συλλάβετε αυτή τη φλόγα, η οποία φλόγα έχει αναβαθμίσει τόσους και τόσους μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια της υπάρξης του άρματος. Και γι' αυτό είμαστε πολύ αισιόδοξοι, πολύ υπερήφανοι και πραγματικά πιστεύουμε στην τελική νίκη. Τελική νίκη η οποία θα έρθει όταν όλοι μας έχουμε αυτή τη συνείδηση και προσπαθούμε, όχι μια φορά την εβδομάδα ή τον μήνα ή το εξάμηνο, αλλά συνεχώς. Και να αντιληφθούμε ότι η ενασχόλησή μας με αυτό αποτελεί τον άξονα αναφοράς μας. Μόνον τέτοιοι είναι δυνατόν να επιτύχουν ως μέλη του άρματος. Το να επιτύχει κανείς ως μέλος του άρματος είναι ταυτόσιμο με το να επιτύχει την επίτευξη αυτής της ανωτέρας συνειδήσεως. Συνειδήσεως της φυλής, του έθνους, η οποία τον ανάγει τον ίδιο ως άτομο, τον εξυψώνει. Χωρίς να επιδιώκει αυτό, την εξύψωση του ατόμου του. Είναι η μεταφυσική παγίδα του χριστιανισμού. Επιδιώκει, υποτίθεται, την εξύψωσή του για να έχει τη σωτηρία της ψυχής του και την μεταθάνατον ζωή. Ήδη φαλκιδεύεται κάθε έννοια υπερβάσεως του εγώ εκεί. Ενώ η έννοια του έθνους και της φυλής είναι η επιπλέον φυσική υπέρβαση του εγώ. Και όταν κανείς βλέπει στα αναγνά πρόσωπα παιδιών του έθνους και της φυλής μας ένα μέλλον και αισθάνεται αυτή την έψη, αυτή την αγάπη που τον εμψυχώνει και τον αναπτερώνει για να αγωνιστεί και να θυσιαστεί για αυτά, αυτό αποτελεί την υπέρβαση. Τότε γίνεται η υπέρβαση. Όχι επειδή θέλεις να φτάσεις ψηλότερα, αλλά βλέποντας κάπου πέρα από σένα, που όμως περνάει μέσα από σένα. Γι' αυτό είναι φυσικά ριζωμένο, δεν είναι κάποια εξωτερική ταύτιση. Γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε με κάποια τρελή ιδέα, ότι μπορεί να φανταστείς ότι, ξέρω εγώ, είσαι αριανός. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. Και αυτό είναι φυσικό ριζωμένο μέσα, γι' αυτό φυτρώνει φυσικός μέσα μας. Λέει ο Πλάτων, είμαστε φυτά ουράνια που ανεβαίνουν προς τα πάνω. Αυτό είναι η Ολυμπιακή Φυλή. Άρα λοιπόν το βασικό κίνητρο του εθνικισμού, του εθνικού σοσιαλισμού, του εθνοκοινοτισμού, ο εθνοκοινοτισμός λοιπόν βασίζεται κατά βάση και κατά θεμέλιο στην αγάπη, όμως στην αγάπη, την φιλότητα και τον οίκος που έλεγαν οι αρχαίοι, την φιλότητα του είδους, την φυσική φιλότητα, τη φυσική συνοχή, η οποία δεν είναι κάτι όπως ο θεωρητικός, ο αφηρημένος χριστιανικός υποτίθεται ηθικισμός που μιλάει για μια αγάπη καθολική που εκτείνεται σε όλους και η οποία γνωρίζουμε άριστα ότι είναι αδύνατο να επιληφθεί, και φυσικά ουδέποτε την επέτυχαν οι χριστιανοί, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να αγαπήσουν ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό στο πρόσωπο των ιδίων τους, στο πρόσωπο του είδους τους, αλλά μάλλον το εμίσαν, όπως εμίσαν και το σώμα τους και εμίσαν τον κόσμο στην πραγματικότητα υπό το πρόσημα της αγάπης, εν ονόματι της οποίας διέπραξαν τα αισχρότερα εγκλήματα της ιστορίας. Το γνωρίζουμε άριστα αυτό. Γιατί δεν πρόκειται για μια πραγματική αγάπη. Όμως ο φιλετισμός κινείται από πραγματική αγάπη. Από φλογερή αγάπη και έφεση και ακαταμάχητη βούληση να βοηθήσεις το είδος σου. Πρώτιστα. Και εν συνεχεία φιλία και συμμαχία και συμπάθεια μεταξύ διαφόρων και διαφόρων φιλών δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο εάν αυτές είναι συνειδητοποιημένες. Κάποτε είχα ένα φίλο όταν ήμουν φοιτητής στη Δανία, ο οποίος ήταν Ιάπωνας. Περήφανος Ιάπωνας. Μεγαλωμένος, ήταν δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Μεγαλωμένος με τα ιδεώδη των σαμουράι. Παραδοσιακός Ιάπωνας. Ήμασταν φίλοι. Είχαμε μια ειδική φιλία. Δεν ήμουν φίλος με τον ίδιο τρόπο. Είχαμε έναν απόλυτο σεβασμό ο ένας στην παράδοση του άλλου. Επειδή ήμασταν και οι δύο συνειδητοί. Εάν ήμασταν και οι δύο φίλοι, δυνάμει κάποιας προσεγγίσεως, επειδή εγώ θα είχα απαρνηθεί τη δική μου φιλή και παράδοση και αυτός τη δικιά του, αυτό δεν θα ήταν πραγματική φιλία. Αυτό θα ήταν η φυσική συνάφεια των χαμένων κορμιών, ας πούμε. Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε. Προλετάριοι του πνεύματος και της ψυχής. Του σώματος ακόμα. Άρα λοιπόν τα παραδείγματα τα οποία πρέπει να δώσουμε θα είναι ζωντανά. Και όχι θεωρητικολογίες. θεωρητικολογίες αποκτούν μόνο αξία όταν συνοδεύονται από το ζωντανό παράδειγμα. Και αυτά τα παραδείγματα πρέπει να γίνουμε εμείς όλοι μας. Και όλοι σας. Και ο καθένας. Αυτό που λέει ο Καζαντζάκης. Πρέπει να λες, τον κόσμο θα τον σώσω εγώ. Αν δεν σωθεί ο κόσμος, εγώ θα φταίω. Αυτό το εγώ είναι το εγώ το οποίο είναι οπλισμένο με τη συνειδητότητα αυτή της φυλής. Τι συνειδητότητα φέρουμε. Αυτός είναι ο άξονάς μας. Αυτό είναι το άρμα. Σας καλώ λοιπόν να κρατήσετε αυτό στη συνείδησή μας, στη συνείδησή σας και να μην πτωείστε από τις ειρήνες, από τις φανφάρες και από τα τύμπανα. Τα αλλαλάζοντα τύμπανα μπορεί να αποκτήσουν προσβάσεις, αποκτήσουν δημοσιότητες και δόξες και έγκλη που κάποτε θα ήταν αδιανόητα, αλλά δεν πρόκειται να τους βοηθήσουν σε τίποτα. Μου είχε πει κάποιος παλαιός συναγωνιστής και το είχα γράψει προτού βγουν αυτά τα αποτελέσματα. Μου είχε μια παροιμία και μου άρεσε πολύ και την έγραψα σε κάποιους ιατρισμούς. Η μαϊμού, κι αν ανεβεί ψηλά, θα φαίνεται πιότερο ο κόλος της. Άρα τελικώς, γιατί ανεβαίνει ψηλότερα, μάλλον βλάβη της προκαλεί εν τέλει. Την αναμονή αυτής της βλάβης, καραδοκούμε, οργανωνόμαστε, δυναμώνουμε, χαλιβδωνόμαστε, αγωνιζόμαστε. Πιστεύοντας ότι τελικώς θα νικήσουμε. Ζήτω η νίκη.